Uztailaren batean, pasaden astelenean, elkarretaratzea deitu zuten Gasteizko Eskubide Sozialen plataformak, plataforma antiarrazistak eta ongi etorri errefuxiatuak izan ere, ba bueno, askotan gertatu da, baino pasaden ekainaren 15ean, ba udalaren gizarte larrialdietarako zerbitzura ba joan zen erabiltzaile bat, ba identifikatua izan zen udaltzengo engatik eta bueno, hauek Polizia Nazionalera eraman zuten eta bueno, historia dakar ba kasu honek, ez? Hau bezala beste hainbat kasu daude eta ba horren inguruan hitz egiteko ba aipatutako Gasteizko eskubide sozialen kidea den Javier Saenz dugu hementxe estudioan. Egunon, Javier.
Apa, egunon.
Bueno, aipatu dugu, ez? Azken kasu hau ekainaren 15ean eman zen, baino hau ez da izan lehenengoa, ez da kasu aislatu bat, ez?
Bai, astelenean salatu genuna izan zen, orain dela urte terdi edo iaia bi urte hasi ginen salaketa honekin, jakin genulako Gasteizko udaltzaingoa sistematikoki identifikazioa rasistak egiten zirela zerbitzu sozialetan. Orain dela bi urte Venezuelako hiritar bat izan zen guregana jo zuena esaten joan naiz jateko bale bat eskatzeko eta erantzuna izan zen nere pasaportea kendu eta Betoñora estranjeriako brigadara eramatea eta hor kanporatze agindu bat egin didate, ez? Ordun hortik aurrera Baskuizen aldeko plataformatik sindikoaren gana jo ginen, pentsatzen jakin nahi genuela zeintzuk zirela hor udaltzaingoaren aginduak edo ze esaten du udalakortik eta baita ere jakiteko ze normala zenez edo kaso islatu bat zela edo zer eta erantzuna izan zen orain ez dagoela erantzunik, sindikoa galdera batzuk egin zituen, zerbitzu sozialen zinegotxira, baita ere hiri segurtasun zinegotxira, baina ez dago holku bat, edo hori, ze hartu genuen hortik.
Ez dago irten biderik edo ez da ezer planteatu, ez? Soluziorik.
Momentuz, ez, kontua da hor zail guztietatik, udalaren zail guztietatik, esaten genuen hori ez dela gertatzen, eta baita ere, esaten zuten, azkenian, udaltzaingoaren papera hor zerbitzu sozialitan, ez dela identifikazio arrazistak egitea, edo atzerritarren legea, legearen menpean edo, estranjeriara ematea jendea, ez? Esaten zuen, lekuaren segurtasuna betetzeko, eta irten bida, kontrol azeso eta gauza hauek egiteko daudela. Egia esan, ez da gertatzen dana. Konprobatu genuen, baita zerbitzu sozialan, horre San Antonio kalean, jarrera ez dela berdina udaltzen guztien artean, batzuk egiten zuten identifikazio hauek, beste batzuk ez, orduan, gu jakin nahi genuen, zein zen udalaren agindua. Baina oraindik ez dakigu.
Ez duzu erantzunik jaso momentuz.
Ez, erantzun jaso gabe geundenez, udal batzordeetara joan ginen ere, egon ginen zerbitzu sozialen batzordean, eta baita hiri segurtasun batzordean.
Hau noiz izan zen, markatu Javier?
Zerbitzu sozialena pasaden martxoan eta beste apirilan.
Bai, berriki izan dela.
Bai, egon ginen, eta nahiko surrealista izan zen. Joan ginen, kontua, kasuak azaldu genituen, Eta bueno, udalaren erantzuna izan zen, ze nahi genuela, ez? Ba, hori ez dela gertatzen, hori, ba, bueno, ba, Peio Lpedemunen izan zigun, que esto era propio una mente galenturienta. Hor, batxorde beran, ez? Ze gertatu zen? Ba, azken hilabetetan ezagutu genuela ez kasu bat, kasu asko gehiago. Eta momentu horretan, gu eskatu genuen batxordean konpromesu bat, hori ez bada gertatzen, ba, zuen konpromesua nahi dugu, erakutsi zein den udalaren agindua, udaltzaingoen jarrerarengan edo, ez dago ezer, ez dago erantzunik. Balones fuera, eta hau ez dela gertatzen, eta hori, ze gertatu zen, ba, kasualitatez, pasaden ekainaren 15ean, esan zenun bezala, justo udala edo alkatea izendatu zuen egunean, gauza bera gertatu zala. Ja ez dakigu ez da zenbat kasu ezagutu izan dugu. Erantzuna ez dago eta gu horretaz pentsatzen duguna da dana jakiten, gertatzen dana jakiten, neurriak ezartzen badu, udala politika arrazista hutsak egiten ari direla. Orduan, beharra zegoela kalera ateratzeko eta argi esateko ez dugula onartuko. Ez dugu onartuko udal arrazista bat eta politika arrazistak egiten dituen Gasteizko udal bat. Ematen du, azkenian, Salviniren influentzia gorka hortarani, aigatu zaiola, ez dakigu. Ez? Orduan horrezegatik, astelenean indarrak batu genuen, egun bat lagun egon ginen kontzentrazioan, eta, ba, bueno, nahiko konbatiua izan zen, nik uste dut aldaketak egon behar direla, eta argita garbi dugu, ez dugula onartuko, eta ez dugu berriro onartuko gura osokide bat kanporatzea udalaren jarreragatik.
Ez dakit... Egin duzuen eta egin nahi duzuen ez, badaukazuen errekonturen bat, azken hilabetekoa edo azken urtetakoa, ez dakit burutzen ari zareten horrelako zehoz erez, azkenean horrelako zifrak esanguratsuak dira, badakigu gertatzen ari dela, baina azkenean batzuetan zifrek bera, bai dira pixka bat, ba, adi jartzen gaituztenak ez, edo bueno. Nola entere esatu dena, bai, joe, hau gertatzen ari da, ez?
Bai, plataforma ezberdinetan, ailegatu zitzaigun, kasu zehatzak, 8 edo 10 ailegatu dira. Zehatzak, salaketarekin, eta hori, zer gertatzen da, batxutan, kanporatze agindua, ekartzen duena da, kanporatzea. Ez dugula, jakingo. Ba, norbait, kanporatze agindua jarri eta gero zie batera eramaten badute eta hortik bere jatorrira eramaten badute, ba gu ez dugu inoiz jakingo, ezta, bueno, bagian, ba, usokide bat edo familiar bat gurekin harrematen jartzen bada. Ez da bakarrik zerbitzu sozialetan, kontua da larriena da, larrialdietako zerbitzu sozialetan gertatzen denean, bazke da leku seguru izan behar den leku bat.
Txikotatzen da horri aurre egiteko sortzen den zer den.
Hombre, azkenean guk pentsatzen duguna eta gut, uste dugu ez dagoela ba hori zalantzarik, norbait larrialdi sozial batean dagoenean gutxienez leku seguru batera joan behar dela. Eta gaur egun San Antonioko bulegoak ez dira leku seguru bat. Zoritxarrez. Gero, hau gertatzen da zerbitzu sozialetan, baina baita ere kaleetan gertatzen dira identifikazio rasistak eta bajarrera berdina, udaltzaingoaren partetik. Bus geltokian, kaleetan, orain dela bi urte aldezarreko auzokide bat, Omar, Bartzelonara eraman zuten zie batera hortik kanporatzeko, gero auzoko mugimendu sozialaren eraginez eta borrokagatik, eta beraren borrokagatik ere Gasteizen dago zorionez berriro, baina zenbat kasu daude. Ez dakigu, ezke kasu asko daudela badakigu, baina gero beldur asko dago. Atxo kontzentrazioan gertatu zen kontu bat, eren egun, kontu bat bai gertatu zen, ba, nahiko tristea dala, ez? pare bat edo hiru gazte atzerritar egon zirela hor asterakoan, polizia zinguratuta zegoen lekua eta joan ziren beldurragatik.
Ja, behar izan ziren, ez?
Beldurragatik. Orduan, beldurraren politika da, eriotza bultzatzen duen politika bat da, Europa globalean politika bat da, eta gu, pentsatzen duguna da, oso larria dela, pentsatzen dugulako hemen Euskal Herrian extrema derechas dagoela hemen sartu, eta ez dakiz ere, baina ezke agian udeltzengoan badago, udalan badago, badugu arrasismoa kalean, badugu arrasismoa ere, eta arrasekerian kontra jobe egin behar dugu gogor.
Ez dakit, lehen aipatu duzu ez, plenoan egon zinetela udalera eta instituzioetara jo duzuela, ez dakit, nola baiteko jarrera ikusi, jarrera zehatzen bat ikusi duzun, ez dakit bai laguntzeko, bai kontrakoa ez bereziki, ez da interesik agertzeko?
Ba, oposizioaren aldetik, bai ikusi zen interesa eta azkenian ba hori, ba, harridura, kontu latz bat da, eta hori, gobernuaren aldetik, ba, ni uste dut, vamos, Carlos Zapateroren jarrera horre iri segurtasun zinegotzio ja, bera bakarrik esan zuen, ni ez naiz arrasista. Bueno, ba, zu politika arrasista bai da. Orduan, zu jakin, baina ez dago, ba hori, ba, aldatzeko jarrerarik, orduan horrezegatik pentsatzen dugu kalera atera beharko gara, kasuak ageri behar direla, publikoak izan behar direla, eta nik uste dut, jadanik ezin dute esan berriro hau ez dala gertatzen. Guz eskatzen dugu, ba oposizioari eskatzen dugu, eta bai Elkarrekin Podemos, bai EH Bilduri, bere kezka adierazi zutelako, ba gogor jotzea udaletzean, mugimendu sozial paper bat dugu, baina bai oposizioaren aldetik uste dugu aldaketa sakon bat egiteko aukera dagoela instituzioetan eta gogor jo behar dela. Eta gure aldetik ibiliko gara, eskatzen dugu jendeari adi egoteko, giza eskubideen urraketa latz baten aurrean gaude, eta uste dugu jakiten badu edo jakin badakigu gertatzen dela, eta berririk baditugu, ba gurekin gure gana jo, edo...
Hori galdetu nahi izun, Javier, zer egin, ez? Olako zeo zer ikusten dugunean, nola jokatu dezakegu, ba nola baitere, era oberenean laguntzeko, ez? Batzuetan igual joera daukagu zuzenean gu erdian sartzeko, ez dakit zer gomendatu dezakezun, zein den ba, egin beharreko pausu egokiena.
Ba, nik uste dut, Lena, ba, pertsona laguntza eskaintzea nola ez. Azkenean, nik uste dut kasu hauetan, nahiko egoera larria denez, ba, antxietate asko dagoela, jendean, ez dakiz zer, nik uste dut laguntza behar dela, baina eskaini behar da. Gero pertsona esango du zer nahi duen edo ez. Laguntza abokatuaren gan joateko, ofizioko abokatu bat eskatzeko, baita ere ba, zerbitzu sozialetara jotzeko eta joateko beraiekin nahi badute. Eta gero salaketa publikoa. Gurekin harremanetan jartzeko badugu email helbide bat, pdsgasteiz@gmail.com dala, eta hortik ba, idatzi eta gu jarriko gara harremanetan jendearekin, eta nola ez ba hori ba gutxienez jakin badakigu zeo zer horretaloko zeo zer gertatzen dela ez isildu eta laguntza eskaini eta salaketa publikoa egin behar da mugimenduak lortzeko.
Beraz, bueno, hortxe utzi dugu Javierrek korreoa pdsgasteiz@gmail.com. Ez dakit, bueno, onarte kontatu dezakegu ez, gertatutakoa, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuen, Javier?
Ez, ba, eskerrak ematea eta, bueno, ba, esan nuena, ba, adi egotea eta gutxienez, ba, hori, giza eskubideen urraketak ez ditugula onartuko, ez Gasteizen, ez Mediterraneoan, ez Europan, ez munduan, ez orduan, atxo esan zen argi eta garbi, argi dugu inor ez dela ilegala, eta orduan migratzea ez da delitu bat, eta pentsatzen duguna da jarrera aldaketak bakarrik jendearen mugimenduarekin lortuko direla.
Bueno, ba, Javier Sáenz, Gasteizko Eskubide Sozialen Aldeko Plataformako kidea, ba, eskerrik asko hementxe gaurkoan izpidan gurekin egoteagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.
Agur, egunon izan.